Galata 1:10 kube na Thessalonica ichipandu cha lenga bune. Icha kulekelesha mweba munyinefwe tule mupapata no kumukomkomesha muli shikulu Yesu. Ngefyo mwapo kerere kuli ifwe umo mufwiri okwendera no kutemu inalesa. Ifyo kabiri mwenda okuti efyo muchirishemo. Bantu mwaishi befunde twa mupele muli shikulu Yesu. Bantu uku ekufwaya kwa kwalesa. Okushishiwa kwenu okuti mutalukeko kubulale lale. Okuti onse uwa muli imwe esi byokukwata omukashi wa kwewine mumushiro. Kabiri mumuchinshi. Temu mufimbira walunkumbwa. Ngabe na fyalo abashayishi balesa. Umuntu te kupula mo no kupusula munyina muli iki kintu. Pakuti shikulu eulandula ififintu fyonse. Firiatu amwebele kale no kushimikisha. Pantu lesa tatu itile kukuba mukukowela. Lelo mumushiro. Eicho usula. Tasula muntu. Lelo asula lesa uwa perio mupashi wakwe. Uwa mushiro kuli imwe. Lelo lwa kutemwa. Ababu ananyina. Tamuka biro kulemberwa. Pantu imwe bene. Musambilishi wakuli leso kutemwana. Pantu efyo mchita kuli wonse. Ababu ananyina. Aba Makedonia monse. Lelo, tule mukonkomesha mweba munyinefwe. Okuchirisha mo. Kabiri, mubike mitima pakutalala. No kutu kutefienu fine. Kabiri, ukubombela kuminwe yenu. Firiatu wa mwebele. Ukuti mwende busaka busaka kuba kunse. No kukabira kantu nangu kamwe iyo. Lelo, mweba munyinefwe. Tatule fwaya imwe. Ukukana ishiwa uluwaba lalo tuwa mfwa. Ukuti muiba na bulanda. Firiaba abana bambi, abashaba na kuchetekera. Pantunga tuwa tetekera, ukuti Yesu alifuire. Kabiri alibukire. Ifyofine, na abala alira muli Yesu. Lesa, akabaletera pamu na Yesu. Pantu, tule mwebele chimuchebo chakwa shikulu. Icha akuti, ifwe, fweba mweo, fweba shalapo, okufika kukuisa kwa shikulu, tatu akatangirire aba alala na kalia. Icho shikulu mwine, akeka mumulu, no kubirikisho kukalamba, kuishi wiliamfu mumalaika. Kabiri kunta ndala ya kwalesa. Naba afuira muri Kristu. Baka balira poku buka. Elio. Ifwe fweba mweo. Fweba shalapo. Tukolu ilua na bopamo. Mumakumbi. Kukukumanya shikulu muluelele. Kabiri efyo tukaba. Pe pamona shikulu. Eicho. Koseresha nyeni. Muri fifiebo.